Je 6 minut po 10. hodině, dopolední Radiožurnál má ve studiu několik hostů. Paní Matildu Nosticovou, patronku nadačního fondu Matilda, vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Společně s ní je ve studiu i ředitel nadačního fondu Matilda Luboš Krapka. Vítejte i vy, dobrý den.
Dobrý den.
Paní Hrabinka každoročně pořádá charitativní koncerty pro nevidomé. Ten jeden už je v podstatě na spadnutí, bude 5. dubna. Koncerty se léta konaly ve Španělském sále, teď se přestěhovali do Stavovského, tedy Nosticova divadla. Jaké to je, paní Matildo, pořádat koncerty ve vlastním divadle?
No, já jsem myslela, když ten bradědeček to postavil, tak ředitel divadla by mě to mohl půjčit jedenkrát v roce.
A funguje to?
Funguje to. No, musíme platit trošku, bohužel, ale není to, jak bychom měli platit nájem. Platíme uklízit i šatna a takové věci. Ale jinak mám radost, že to dostaneme, protože já tam můžu mít nevidomý hudebnictví.
Já se na to ptám, protože můj prapradědeček nepostavil žádnou významnou stavbu, ale kdyby to tak bylo, tak bych asi měla docela zvláštní pocit, když bych do takového krásného divadla šla.
Ano, to máte pravdu. Já, když jsem dorazila do Prahy, tak to byla ta první cesta, jsem si podívala na tu divadlo.
Paní Hrabinka musela se svojí rodinou odjet v roce 1948, vrátila jste se do Prahy v roce 1990, je to pravda?
Ano.
A ten návrat byl jaký? Člověk šel se podívat rovnou na divadlo, nebo kam jel jako první?
Jak první jsem měla auto plno marmeládu, šaty, etc. Tak jsem šla do garáž Národního divadla. I tam ten vrátník mě říkal, tady není místo. Já jsem řekla, já si omlouvám, ale mám auto plno, nemohl jste to dát před sebe, já si jmenuji Nosticová. No, skočil z té budky, vzal mě ruku, políbil ruku, říká, vy jste Nosticová, vy jste vážně Nosticová. Jsem řekla, no vážně jsem. Tak to budu hlídat celou noc.
Jak v roce 1990 přivezl dnešní host Radiožurnálu paní Matilda Nosticová marmelády do Prahy. I o tom se budeme bavit, ale určitě přijdou na řadu vodící psy a nadační fond Matilda. Vaše otázky můžete posílat na www.radiožurnál.cz.
Dopolední Radiožurnál.
Dopolední Radiožurnál.
A Lucie Výborná.
Patronka nadačního fondu Matilda, paní Matilda Nosticová, je hostem dopoledního Radiožurnálu. V roce 1948 musela s rodinou odejít, vrátila se v roce 1990. Pořád mi vrtají hlavou ty marmelády, co jste měla v autě. Proč jste přivezla v roce 1990 do Česka, tedy do Československa marmelády?
No jo, protože jsem nějak mě vypadalo, jak teďka se otevírá ta hranice. I asi tam nic neměli, protože dlouho to bylo zavřeno.
Chtěla jste to vzít jako dárek?
Chtěla jsem to vzít jak dárek, jo.
Když jste se vrátila, jak se vám mluvilo? Protože když jste odcházeli, tak vám bylo kolik let? 10? 12?
12.
12.
12.
Pak jste česky nemluvila.
No, já jsem uměla odčenáš, i s tím se tady vůbec nic nedělá, i počítat. I počítat s tím taky nic nedělám, protože peníze nemám. Tak s tím pádem musela jsem si znovu nějak to naučit.
No a jak se člověk učí česky? No, najme si profesora nějakého, nebo?
Měla jsem profesor, ale když po druhý jsem přišla hodinu později, tak mě říkal, asi to nemá smysl, jdete mezi lidma. Tak jsem šla mezi lidma, Zlatý tygr, tam sedí, tam se naučí česky. Jo.
Takže člověk prostě vypije denně pár piv, dá si tak hodinku, dvě u tygra, ano. A čeština se vrátí zpátky.
Byla jsem štíhlá, hezká, přišla jsem sem, pivo i guláš, to udělali to.
Nemohli vám s tou češtinou pomoci třeba příslušníci jiných rodů, jako jsou Lobkovicové, Kinští, Kolovratové tady
jo, ale s tím mluvíš anglicky, francouzsky, německy, česky málo.
Takže u tygra.
Tak u tygra je to nejlepší typ.
Vy jste začala pracovat velmi brzo vlastně, vystudovala jste hotelovou školu v 18, jste začala pracovat, co všechno ano. Jste stihla se naučit za práce, nebo co všechno jste vystřídala?
No, hotel byl krátce. Byla jsem, protože nikdo tam nemluvil francouzsky, tak mě posadili, kdesi nebyly mobily, tak mě posadili k telefonu. Potom jsem šla k Lufthansa, SAS. SAS bylo krátce, potom Lufthansa. Lufthansa bylo trošku díl. A potom byly... Já už si nespamatuju, co jsem všechno dělala.
Četla jsem, že jste rozhodně byla novinářkou.
Novinářkou, jo. Ale ne, psala jsem málo módní. Ale u Spiegel jsem začínala, lidi začínají dole, potom se to zvyší. Říkají, že Spiegel by bylo to nejlepší. Já jsem to začínala obráceně, já jsem začínala u Spiegel, ale bylo to organizování, čili říct, na kterou stránku obrázy, na kterou stránku titul, který titul, etc.
A bylo to těžké vlastně nejenom vlastně odejít, ale potom odchodu se nějakým způsobem rozkoukat a začít pracovat a začít se starat, protože já jsem pochopila, že váš tatínek umřel velmi brzy a vlastně se utrápil, když jste odešli.
Ten, no, tady mu nabídli, že by mohl tady zůstat s pět dětma, když se rozvede s maminkou. Maminka kdysi je narozená Němka, ale když si ho vzal, tak už byla Češka. Ale pro ní byla stejně Němka, chtěli jí pryč. I otec s tím párem říkal, tak jdeme.
Tak jste odešli?
Jo, tak jsme odešli. Půl rodina šli do Rakousku, půl rodina šli do Německa.
A když jste zůstali sami potom s maminkou, bylo to pro vás těžké? Nebo člověk vůbec nemá čas přemýšlet?
Ono to trvalo 10 let, ale 3 lékaři mě říkali, že jim to zlomilo srdce, že odešel od ty svoji země.
Že se utrápil.
Jo.
Pojďme raději k věcem, které jsou aktuální. A to je nadační fond Matilda, který hodně se věnuje vlastně výcviku slepeckých psů a vůbec práci pro nevidomé. Kdy jste poprvé narazila na vodícího psa a na tu myšlenku, že to je možná dobrý směr?
Tak měla jsem tady štěstí potkat Josef Suk, violonista, a měla jsem velkou kamarádku, čelistka Michaela Fukačova. Ty dělali koncert, kdysi ještě v hotel Forum. I říkali mě, že ty peníze na ty lístek, na ty lístky jdou k nevidomým. I pozvali mě. Tak na konci koncert nevidomí mě pozvali na kávu nebo becherovku. I ptali si, jestli bych nemohla pomáhat dělat třeba koncerty. A s tím to začínalo. Potkala jsem tam pana Krapka poprvé i začínali jsme dělat koncerty v španělském sále na hradě s nevidomýma. Čili bylo to vždycky jeden nebo dva český nevidomí hudebnisti i jeden cizí.
No, já využiju toho, že tady s námi ve studiu sedí i ředitel nadačního fondu Matilda Luboš Krapka. Za malou chvíli se budeme věnovat vaší činnosti.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Paní Matilda Nosticová, patronka nadačního fondu Matilda. Společně s ní ve studiu Luboš Krapka, ředitel nadačního fondu Matilda, který může mluvit o tom, jak ta spolupráce začala vaše, protože jste se museli taky nějak najít.
Já musím potvrdit slova paní Hrabenky, že jsme se potkali poprvé na koncertě v hotelu Forum a od té doby spolupracujeme, už je to přes 25 let.
Dalo by se říci, kolik třeba vodících psů díky vám už teď vodí nevědomé lidi? Dalo by se to spočítat?
No, jestli to je jenom díky nám, nevím, protože na celém procesu výcviku se podílí mnoho lidí, nejenom já nebo paní Hrabenka Nosticová, ale jsou to určitě stovky.
Paní Matilda Nosticová má nádhernou brož, to, co posluchač rozhlasu nezahlédne, je na ní krásný vodící pejsek a jestli jsem pochopila dobře, tak ti psi se tak jako táhnou vaším životem, jako červená niť. Dá se spočítat, kolik jste měla psů?
To se nedá počítat, ne. To už začínalo v Anglii, jsem měla takový, já ani nevím, jak se jmenoval, taky míchaní. Ale potom jsem si vzala italský diplomat i s tím v Moskvě jsem měla knírači, ty jsou zlé. Tam jsem to tak potřebovala.
Potřeba jste hlídacího psa.
I potom byl velvyslanec v Norsku. I v Norsku jsem dostala krásného velkého černého labrador. To byl ten první labrador. Dal mě to... Potkala jsem si jeden z tý nejlepší cvičitele psů pro nevidomí, Gunvald Andersen. Ten mě ho daroval. Oni nevěděli, co s ním dělat, protože hlídač labrador není. Jinak pro nevidomí taky se nechtěl naučit, tak s tím pádem přišel ke mně. My jsme ho potom, já jsem ho vzala do Oman. Manžel mě tam dal řidič, protože myslel, že žena nesmí řídit, dlouhý šaty je takový. Ale řidič fungoval 2 dny, potom jsem to nepotřebovala, protože pláže byla pro mě, když jsem přišla s černým labradorem.
Takže se psu báli. Ten výcvik těch slepeckých psů je poměrně náročná věc. Možná, Luboši, vy můžete říct, jak dlouho trvá vycvičit jednoho takového pejska a třeba kolik to obnáší financí a investicí a že ten výsledek není vždycky úplně 100%.
Celý výcvik trvá bezmála 2 roky. Začíná to už výběrem štěňátka, které je po dobu 1 roku v předvýchově u dobrovolníků. Potom, pokud je vhodný a má dobré povahové vlastnosti a zdravotně v pořádku, přejde do samotného výcviku, který trvá 6 až 8 měsíců. No a potom je fáze zhruba 1 měsíce, kdy se pejsek předává tomu dotyčnému člověku, jezde se k němu domů, učí se ty konkrétní trasy, tak, aby si prostě sedli společně. No a cena toho psa se pohybuje zhruba kolem 250 tisíc.
Vy stále říkali, že není úplně jisté, jestli se to nakonec povede. Kdy už je ten bod u toho psa, že si můžete být jistí, že ano, že skutečně to je ten pejsek, kterého vytrénujete a předáte dál a kde se to ještě může zlomit?
Je to většinou doba kolem 2., 3. měsíce výcviku, kdy se pozná, jestli ten pejsek opravdu není vhodný.
Když jste mluvila, paní Matildo, o panu Andersnovi vlastně z Norska, kterého jste tam potkala, který pravděpodobně je cosi jako guru toho výcviku psů. Liší se to, co děláte vy s těmi psy tady, od toho, co dělal on, nebo co jste viděla v Norsku?
No, my jsme nejvíc si tam naučili, jak ta místnost, kde jsou psy, kde, protože ty poslední 3 týdny výcviku by bylo nejlepší, kdyby ten cvičitel, ten pes a ten nevidomý žijou spolu. I takhle jsme potom ten vzor vzali do Čech i postavili jsme jinonice plus taková malou jakby penzion vedle, kde ten nevidomý by mohl žít i s ten cvičitelem a se naučit, protože ne každý pes jde každému člověku. Tak se to musí... Já.
Takže oni 3 týdny nechci. Spolu musí nějakým způsobem fungovat. Někdy to možná je rychlejší, někdy se to víc táhne.
Ano, ano, ano.
Je to jednodušší, je tam rozdíl, jestli ten pejsek slouží dítěti anebo dospělém? Nějaký rozdíl?
No, já musím říct, že my dětem psy nepředáváme, protože si myslíme, že malé dítě nedokáže se o toho pejska postarat, nedokáže ho využít v plné míře, protože přeci jenom chodí všude s rodičema. Takže ten pejsek by sloužil spíš jako hračka a ne jako pomocník. Takže my dáváme vodící psy lidem nad 18 let, o kterých víme, že jsou schopni se o toho psa postarat.
Hosté dopoledního radiožurnálu, ředitel nadačního fondu Matilda Luboš Krapka a paní Matilda Nosticová, patronka stejnojmenného fondu. Vaše otázky posílejte na www.radiožurnál.cz, použijí je v druhé části našeho rozhovoru.
She can kill with a smile, she can wound with her eyes, and she can ruin your faith with her casual lies. And she only reveals what she wants you to see. She hides like a child, but she's always a woman to me.
Paní Matildy Nosticové, dnešního hosta radiožurnálu, se ptáte. Pan Drahoš píše, dobrý den, setkala jste se někdy s vaší příbuznou z rodu Nosticů Žofí hraběnkou Nostic Rejnekovou, která byla dcerou Františka de Este zabitého v Sarajevu, a mluvili jste s nimi o tom?
Nemluvili jsme o tom, ale byla úžasná, krásná žena, moc milá.
My jsme se bavili vlastně o Rejneku, nebo o Rejnecích, abych to správně vyskloňovala. A vy jste mi přinesla tady Sněhurku. Můžete to
nějak
vysvětlit?
Já nevím, kdo to našel v někým časopis. Bylo napsané, že Sněhurka se jmenovala Rejnek.
Takže vy jste jeden z potomků Sněhurky. Jste zpřízněná i se Sněhurkou, mimo jiné. Pojďme dál, je tady spousta otázek a ty se týkají vlastně spíš vašeho šlechtického původu. Honza z Prahy píše, dobrý den, paní Hraběnko, jak se díváte na zákaz používání šlechtických titulů v naší republice? Není to přežitek? Asi bych chtěla, aby se to vrátilo.
Já nevím. Lidi mě asi znají, jak Matilda, i mě to starčí.
Vy jste se asi na to nikdy moc nehráli.
Ne.
Dobrý den, paní Hraběnko, píše Míra Mariánky. Patřil vám zámek v Plané a byli vaši předkové také na Kraslicku?
To nevím. Já vím Rokytnice v Orlické hory, Horka nad Jizerou i Plana.
Pana
v Plané jsem si narodil.
Byla jste se tam někdy podívat od té doby?
Ano. Bohužel 2 měsíce než jsem začínala restituce, ministr vnitra to prodal. Bolí to. Bolí to, protože je to úplně zničení.
A bolí to, protože to vypadá, že to nedostanete zpátky, anebo proto, když člověk vidí, kam to došlo?
Když člověk vidí, že nic, já nechápu, že ty lidi se radši v té země podívají na nějakou ruinu, než to dát zpátky ten jediný člověk, který by dělal něco s tím.
Když bychom vzali v úvahu to, co děláte teď pro nevidomé a slabozraké, a co by mohlo být jednou v tom zámku, kdybyste ho dostala zpátky?
No, my třeba máme tady Tiflo-servis. Tiflo-servis má 12 místnost v republice, kde nevidomý se může naučit žít sám. I v Karlovy Vary třeba máme, ale v Mariánské Lázně nemáme. My jsme blízko k Mariánské Lázně. Tak ta jeden místnost bychom mohli dělat tam. Jsou zabaleni 4 000 nebo víc knihy naše v Národním muzeum. Ty by pěkně sloužily nějakým studentům, protože jsou zajímavé.
Takže knihovna.
Já tohle ty věci nechápu v té země.
Matilda Nosticová, patronka nadačního fondu Matilda, dnes host dopoledního radiožurnálu. Další otázky na vás. Gabriela Praha píše, dobrý den, je možné dostat se na úterní koncert vaší nadace v Nosticově divadle?
Ano, jasně, prodáme lístky.
Takže normálně koncert pro Matildu v Nosticově, tedy Stavovském divadle, dá se koupit. Můžu se ještě zeptat na Nosticovo kvarteto?
Ano.
Je tam nějaká...
Jsem hrdá, že tady je kvartet, který se jmenuje Matilda Nostic.
To znamená, oni vás přišli požádat, jestli by si nemohli vypůjčit.
Ano.
A jak to odůvodnili?
No, oni hráli, pozvali mě, ale jak já nejsem takový velký znalec, tak jsem pozvala znalci. Ty mě potom říkali, hele, ten tvůj jméno, já bych si dala pozor, nedělej to ještě, etc. Tak okej, tak jsem šla s nima do bar. Měli jsme tam několik pivo, potom 20. pivo jsem řekla, tak máte jméno. I dva roky potom dělali zase koncert, já ty sami znalci jsem pozvala, oni mě říkali, hele, jak seš to viděla, jak jsou dobrý. Jsou úžasní, mají úspěch, jdou do celý svět, hrajou v Americe, jak v Španělsku, jak v Japonsku už několikrát. Jsou dobrý.
Takže dobře vyváží vaše jméno do světa. Jo. Zdravím paní Hraběnku a vašeho druhého hosta. Měli jsme v předvýchově vodícího psa a od té doby vodícím psům moc fandím. I vaší práci držím palce, píše Iva z České Lípy. Zároveň Martina Skladna píše dnešnímu hostovi, paní Matildě Nosticové. Ptá se, co by mohla udělat pro to, aby si mohla vzít do předvýchovy některé štěňátko. Jde to, děláte to?
Ano,
dobrovolníkům.
Ano. Volat k nám asi. Já si ptám teďka pana ředitel, protože já přesně nevím, jak se to dělá. Ale já myslím, že ředitelka výcvik psů, paní inženýrka Hanka Jasenovcová, vítá každého, který se nabídne. Bude se to kontrolovat, etc., ale...
No, pan Krapka nám to možná řekne úplně přesně.
Určitě nejideálnější by bylo podívat se na naše stránky www.matilda.cz.
A tam já mám 80 let, tak já na ten počítač se nepodívám. To je strašně.
A tam je kontakt na paní inženýrku Jasenovcovou, která je vedoucí výcviku vodících psů. A s tou se kontaktovat a budeme jenom velmi rádi, když se někdo přihlásí na předvýchovu, protože v současné době čekáme přírůstek naší chovné feny a zrovna by to mělo být v konání den koncertu.
Ta předvýchova, to je asi docela nelehká role, protože jestli jsem pochopila, tak to štěňátko přijde do rodiny na rok a pak ho ta rodina musí zase vrátit. To znamená, když to všechno rozkouše, zničí, tak potom odchází.
Je to tak, není to jednoduché, většinou u toho teče dost slz při loučení po tom jednom roce, ale bohužel nedá se nic dělat. Lidi jdou do toho s tím, že pomůžou dobré věci a my jsme za to hrozně rádi.
Co následuje potom?
Potom následuje samotný výcvik, který trvá těch 6 až 8 měsíců. Ten pejsek přejde do péče cvičitelky, která ho každý den cvičí.
Podle čeho potom ladíte ty dvojice? Protože každý pes, stejně jako každý člověk, má jiný temperament. Jak to potom funguje?
My už před koncem předvýchovy vybíráme z našich žadatelů toho konkrétního člověka, který by se hodil zase k tomu konkrétnímu pejskovi, aby si vyhověli povahově, temperamentem, prostě aby si sedli. Takže už na začátku výcviku někdy dáváme ty lidi dohromady, aby se seznámili.
Je tady spousta otázek na Matildu Nosticovou. Jan z Prahy píše, dobrý den, paní Hraběnko, slyšela jste o projektu Paměť národa a měla byste zájem poskytnout své vzpomínky pro tento projekt? Projekt Paměť národa je něco, co dělají vlastně částečně naši kolegové v rozhlase, kde vyspovídávají lidi, kteří mají zajímavou historickou paměť, historické vzpomínky a ukládají jejich hlasy a jejich příběhy do archivu. Zajímalo by vás to?
Proč ne? Ano.
Pojďme dál. Otázka na Jindřichovice. Ne, tady. Krásný den. Neslyšela jsem celý rozhovor, ale chtěla bych se zeptat, jaké má paní Hrabinka vzpomínky z minulosti na své předky. Pocházím z Jindřichovic u Sokolova, který před lety vlastnil právě rod Nosticu.
Ano, to je ta druhá větev.
Je tady i otázka na vaše předky, úplně konkrétní, kterého z rodu Nosticu si nejvíce vážíte, co se týče vlastně vašich předchůdců. Kdybyste měla se podívat na ty rodinné portréty.
No ten, co postavil tady ten divadlo, určitě. Ale nejvíc, myslím, že sedí nahoře Jan z Luxemburg, který na mě...
Je to pravda vlastně, Jan Lucemburský je pra.
Nevidomý. Já furt si myslím, že něco tam je, protože proč bych dělala zrovna, nebo zkusila bych zrovna pomáhat nevidomým. Otec taky, otec měl strašně silný brýle, když se někdo ptal na tu jeho dioptrin, tak říkal, příští číslo je nevědomý. Ale já v celkem myslím nejvíc ten Jan z Luxemburg.
Paní Matilda Nosticová je hostem Radiožurnálu.
Radiožurnál?
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
You tell all the boys no. Makes you feel good. Yeah. I know you're out of my league, but that won't scare me away, oh no. You've carried on so long, you couldn't stop if you tried it.
Posloucháte dopolední Radiožurnál, paní Matilda Nosticová, patronka nadačního fondu Matilda a Luboš Krapka, ředitel nadačního fondu, jsou hosty Radiožurnálu. Koncert pro Matildu se koná už 5. dubna ve Stavovském divadle. Kdo vám tam zaspívá, pane řediteli?
Letos bude zpívat Andrea Kalivodová, Daša, Jan Smigmátor, Jiří Škorpík a David Uličník a taky zahraje nevidomá flétnistka Eva Blašková, zaspívá Blanka Janečková a vyvrcholením bude slovinský klaverista Zoran Škriniar. Já bych chtěl všechny posluchače pozvat na náš koncert, který bude 5. dubna v 19.30. Vstupenky je možné koupit buď v pokladnách Národního divadla nebo i online na webu Národního divadla.
Celý koncert uvádí Eva Holubová, ne poprvé, vy jste vlastně poměrně dlouho, já nevím, jestli jste přítelkyně, ale určitě jí máte velmi ráda a ty sympatie jsou oboustranné. Jak jste na sebe narazili, paní Matildu?
No já jsem bydlela v Karolíně světle na Aněčském náměstí je divadlo
bez zábradlí.
I tam hrála Suzana Stivinová i Eva Holubová, tak jsme se tam potkali. Jsme dodneska velký kamarádi, jak s Suzanou, jak s Evou. I zapla pánbu, že Eva akceptovala být naše dobrá, já nevím, jak se to řekne, ona nám pomáhá, kde může.
Vy taky pomáháte, kde můžete a děláte to v České republice směrem k nevidomým už vlastně přes 20 let, to můžeme klidně říci. Kde je ta odměna za tu práci?
No, vy asi neznáte dost nevidomí.
Já si myslím, že je znám, ale já to chci slyšet tak, aby to slyšeli i naši posluchači.
Podívejte si na ten broš, co tady mám na kabát. To jsem dostala na 79. narození. Je to jeden kus ve světě, originál. No, já nevím, to poděkování je velký od její strany. A je to krásný.
Luboš Krapka, ředitel nadačního fondu Matilda, možná může být i konkrétnější.
Tak samozřejmě paní Rosticová od nás dostává odměnu velmi symbolickou, a to v podobě radosti nevidomých, který, když přijde na akci, kterou pořádáme, tak nevidomí jsou rádi, že tam je, a já vždycky vidím, že paní Rosticová je dojata z toho, že nikdy nečeká, že by někdo mohl přijít a říct děkujeme.
Už jsme se naučili být štědřejší, velkorysejší, už jsme lepší v té pomoci druhým, když to zhodnotíte od roku 1990 až doteď.
Ne, já myslím, že to vždycky bylo v Čechách.
Dobrý.
Ano.
Co si o tom myslíte vy, Luboši?
Je to různé, jsou to takové vlny. Třeba po revoluci ta vlna solidarity byla obrovská, pak to postupně šlo dolů. Dneska se to zase zvedá, protože, ale zase se to dělá trošku jiným způsobem. Myslím si, že jsme na tom dobře oproti ostatním státům a nevidomí v České republice nejsou na tom zas tak špatně, jak by se mohlo zdát na první pohled.
Dobré zprávy nakonec, to mám ráda. Pan Luboš Krapka, paní Matilda Nosticová byli hosty dopoledního radiožurnálu. Děkuji, ať se koncert pro Matildu vydaří.
Děkujeme.
Děkujeme. Dirty.